Esekiel, 37. kafli. Hönd drottins kom yfir mig. Hann leiddi mig burt í anda sínum og lét mig nema staðar í dalbotninum miðjum. Hann var þakinn beinum. Hann leiddi mig umhverfist þau á alla vegu og ég sá að þau voru fjölmörg, skinin bein, dreifð dalbotnin. Þá spurði hann mig, mannssonur, geta þessi bein lifna við? Ég svaraði, Drottinn Guð, þú einn veist það. Þá sagði hann við mig, flytt þessum beinum spádóm og segðu við þau. Þið skinin bein heyrið orð drottins. Svo segir drottinn Guð við þessi bein. Ég sendi anda í ykkur svo að þið lifni við. Ég festi á ykkur sinar, þek ykkur með holdi, dreg þar hörund yfir og gef ykkur anda svo að þið lifni við. Þá munið þið skilja að ég drottinn. Því næst boðaði ég það sem fyrir mig var lagt. Á meðan ég talaði, heyrðist allt í einu hárkvinur og beinin færðust saman, hvert beinið að öðru. Ég horfði á þetta og sá að hold og hörund þakti þau en engin lífsandi var í þeim. Þá sagði hann við mig, flyt andanum spádóm, mannssonur, flyt spádóm og seg við andan. Svo segir drottinn Guð, kom andi, úr áttanum fjórum og blása á þessa vegnum menn svo að þeir lifni við. Þá talaði ég eins og hann bauð mér og lífsandinn kom í þá svo að þeir lifniðu við. Þeir risu á fætur og var það geysi fjölmennur her. Þá sagði hann við mig, mannssonur, þessi bein eru allir Ísraelsmenn. Þeir segja, bein okkar eru skinin, von okkar brostin, það er út okkur. Spá því og seg við þá. Svo segir drottinn Guð. Ég opna grafir ykkar og leiði ykkur, þjóð mína úr gröfum ykkar og flyti ykkur til lands Ísraels. Þið munu skilja að ég drottinn þegar ég opna grafir ykkar og leiði ykkur þjóð mín upp úr gröfum ykkar. Ég sendi anda mín í ykkur svo að þið lifni við og bý ykkur hvíld í ykkar eigin landi. Þá munið þið skilja að ég drottinn. Ég hef talað og ég geri eins og ég segi, segir drottinn. Orð drottins kom til mín. En þú, mannssonur, tak tréstaf og skrifa á hann. Júta og Ísraelsmenn, bandamenn hans. Taktu síðan annan tréstaf og skrifaði á hann. Jósef og allir Ísraelsmenn, bandamenn hans. Skeittu þá síðan saman svo að þeir verði einn stafur í hendi þér. En ef landar þínir segja við þig, viltu ekki skýra fyrir okkur hvað þetta á að þýða? Svaraði þeim þá. Svo segir drottinn Guð. Hér með teki staf Jósefs og ættbólka Ísraels og bandamanna hans sem í hendi Efraims og bæti staf Júta við hann. Ég geri þá að einum tréstaf svo ég hafi aðeins eitt staf í hendi mér. Stafina sem þú hefur skrifað á skaltu hafa í hendi þér fyrir augum þeirra. Segðu síðan við þá. Svo segir drottinn Guð. Ég sæki Ísraelsmenn til þjóðana sem þeir fóru til og safna þeim úr öllum áttum og flyt þá til þeirra eigin lands. Ég geri þá að einni þjóð í landinu í fjallendi Ísraels og einn konungur skal vera konungur þeirra allra. Þeir skulu aldrei framar verða tvær þjóðir ég heldur skiptast í tvö konungsríki. Þeir munu aldrei framar sörga sig á skurgoðum, andstyggilegum guðamyndum eða afbrotum sínum. Ég mun bjarga þeim frá frákarfi þeirra sem leiddi þá til syndar. Ég mun hreinsa þá og þeir verða minn líður og ég verð guð þeirra. Davíð þjónn minn verður konungur yfir þeim og þeir munu allir hafa einn hirði. Þeir munu breyta eftir reglum mínum og halda lögum mín og framfylgja þeim. Þeir munu búa í landinu sem ég gaf Jakobi þjóni mínum og forfeður þeirra bjuggu í. Þar munu þeir ævinlega búa, börn þeirra og barnabörn og Davíð þjónn minn verður höfðingi þeirra allan aldur. Ég mun gera við þá sáttmála að þeim til heilla og það skal vera ævarandi sáttmáli við þá. Ég mun fjölga þeim og setja helgidóminn mitt á meðal þeirra alla framtíð. Bústaðu minn verður hjá þeim og ég verð guð þeirra og þeir verða þjóð mín. Þjóðirnar munu skilja að ég drottinn sem helgar Ísrael þegar helgidómur minn verður ævinlega á meðal þeirra.